Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në këtë emision fundjavë që zgjat 15 minuta. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë kanë nisur të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike. Mbi 1000 punonjës shëndetësorë që kanë kontratat e përkohshme pune, kërkojnë nga qeveria të mundësohet vazhdimi i tyre. Disa parti politike në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet të modeli zgjedhor. Për të dëgjuar këto materiale të zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë do të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike, thonë profesorët e ekonomisë. Rritja e inflacionit deri tek shtimi i numrit të papunëve janë disa nga pasojat, po ashtu aktiviteti ekonomik sipas Bankës Qendrore të Kosovës do të ngadalësohet. Për më shumë raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja e inflacionit dhe rënja e standardit jetësor të qytetarëve janë vetëm disa nga pasojat që Kosova do t'i ndjen nga lufta në Ukrainë, e cila ka çrregulluar ekonominë globale, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj. Kosova, shton Ramosaj, do të jetë një ndër vendet që do të përballet me një situatë më të vështirë ekonomike se sa vendet tjera më të zhvilluara.
Vendet që kanë një nivel të zhvillimit dhe padyshim kanë edhe bilanc tregtor të qëndrueshëm në kuptimin e raportit export-import, ato e kalojnë më lehtë këtë proces. Ndërsa vendet të cilat kanë raportin tregtor shumë negativ, siç është rasti i Kosovës, si në fakt na shumë importojmë se sa eksportojmë, padyshim që konsekuencat e zhvillimeve ekonomike botërore edhe regionale kanë konsekvenca shumë më të rënda në raport me vende tjera.
Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Vetëm në muajin janar 2022, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar mbi 40%. Eksporti i mallrave në muajin janar 2022 kishte vlerën 64.2 milion euro, ndërsa importi 338.1 milion euro. Si pasojë e luftës në Ukrainë, ekonomia e Kosovës, edhe si pas projekcioneve të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë ngadalësim të aktivitetit ekonomik. Nga 10.5% sa ishte rritja ekonomike në vitin 2021, si pas projekcioneve të BÇK-s, aktiviteti ekonomik do të shënoj rritje më të ngadalësuar prej rreth 3.3%. Lufta në Ukrainë ka ndikuar në rritjen e rreziqeve për perspektivën ekonomike dhe ndikimi kësaj krize pritet të reflektohet në rritje të mëtejme potencialit të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimit, me efekte negative në besueshmërinë e konsumatorëve dhe fuqinë blerëse, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Ukraina, përveç shënjës si një nga prodhuesit më të mëdhenj të grurit, është një ndër prodhuesit më të mëdhenj edhe të hekurit. Ditë më parë është raportuar se një nga fabrikat më të mëdha në Evropë të hekurit dhe çelikut në Mariupol është shkatruar. Profesori ekonomist në Universitetin e Mitrovicës, Isa Tahiri, thotë se shkatrimi kësaj fabrike do të ndikoj edhe në furnizimin e këtyre materialeve në Kosovë.
Kjo është një lidhje zinxhirore, një hallë të shputur, e cila do të ndikoj në ngritjen e çmimit të lartë të hekurit apo armaturës, e cila përdoret për ndërtim, ku Kosova është në zhvillim e sipër, edhe gjithë duke u ndërtuar, do të ndikoj në pengesën apo ndaljen e hovit të ndërtimit, pasi që ka mungesë, e duhet të lumtohet tregu në vende tjera, e ndoshta mund me qenë edhe çmimi shumë më i lartë, edhe treta ndikon në papunësi apo zvoglimin e formës së punës në kuadrin e ndërtimtarëve në Kosovë.
Vonesat dhe mungesat me furnizim me materiale ndërtimore i kanë raportuar edhe shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës. Kjo shoqatë ka thënë se pas luftës në Ukrainë, materiale ndërtimore kanë shënuar rritje për më shumë se 20%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mbi 1000 punonjës shëndetësor vitin e kaluar ishin angazhuar me kontratë të përkohshme në sistemin shëndetësor për të plotësuar nevojat për menaxhimin e pandemisë. Disa prej tyre u ka skaduar kontrata kurse disave të tjerëve u skadon në qershor. Ata kërkojnë nga qeveria mundësinë e vazhdimit të punës. Në të kundërtën, do të mësyn migrimin. Nadia Ahmeti na sjell një raport në këtë temë.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk japin detaje se çfarë do ndodhë me qindra mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor që janë punësuar në spitalet e Kosovës për të plotësuar nevojat e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Qeveria Kosovës ka marrë vendimin për angazhimin e stafit shtes prej 1286 vetash nga gjysma e vitit të kaluar. Këta punonjës kanë filluar punën në periudat të ndryshme, ndërsa kontrata që është lëshuar ka pasur afat 6 mujor. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se sa është numri punonjësve që ka skaduar kontrata dhe sa vazhdojnë të mbetën në punë. Në një përgjigje me shkrim, ajo ka thënë se vendimi për vazhdimin e kontratave do merret varësisht nga gjendja pandemike në vend. Blion Krasniqi është një prej infermierëve që ka nisur punën si staf shtesë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhjetorin e kaluar. Ashtu si qëndrojnë gjëra tani, kontrata e saj pritet të përfundojë në qershor. Bliona thot se nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me vendin e saj të punës.
Ne jemi aftuar profesionalisht të na mësoj pra që të jemi brenda sistemit shëndetësor dhe të na jap kontrata të përhershme.
Fitim Havolli nga Sindikata e Infermierëve të Kosovës thot se sistemi shëndetësor ka nevojë për infermier shtesë dhe se Ministria e Shëndetësisë duhet të zgjasë kontratat e stafit tashme ekzistues. Për me tepër, shton Havolli, infermierët mësyn migrimin për shkak të mungesës e punës në Kosovë.
Nuk është se vetëm këtë hapimin gjenotave të reja, por edhe këta që të punësuar më tash kanë zërë rrugën e migrimit.
Paga bazë një infermierë në Kosovë është rreth 400 euro në muaj. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej më shumë se 14.000 vetash. Prej tyre, si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Sylla, mbi 3.200 janë mjek të gjitha profileve, mbi 7.000 janë infermier, ndërsa pjesa tjetër është personel administrativ. Sylla thotë se sistemi shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4.000 infermier shtesë. Bleona, infermierja 21 vjeçare, thotë se nëse nuk i vazhdon kontrata në QKUK, do përpiqet të migrojë në Gjermani.
Po që nuk e di përsëri, e kam pas një stepje.